Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda eski haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddati 1 yilga uzaytirildi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining milliy haydovchilik guvohnomasining hamda avtotransport vositasi ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning yangi namunalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Kiritilgan qo'shimchalarga muvofiq eski namunadagi barcha milliy haydovchilik guvohnomalari va avtotransportni ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risidagi guvohnomalarni majburiy almashtirish muddati quyidagicha uzaytirildi. 2010 yilgacha bo'lgan davrda berilganlari 2023 yil 31 martgacha, 2010-2012 yillarda berilganlari 2023 yil 30 iyungacha, 2013-2015 yillarda berilganlari 2023 yil 30 sentyabrgacha, 2015 yildan keyin berilganlari 2023 yil 31 dekabrgacha. Yuqoridagi muddatlargacha almashtirilmagan guvohnomalar haqiqiy emas deb hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.